Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Srede vijesti. Sud u Prištini odlučio da bivšem pripadniku policije Kosova Dejanu Pantiću odredi pritvor u trajanju od mjesec dana. Skupština Crne Gore nije izabrala sudije Ustavnog suda i ponovo je usvojila sporni zakon o predsjedniku. Bosna i Hercegovina će najvjerovatnije ove sedmice dobiti kandidatski status za Evropsku uniju. Evropska unija izdvaja dodatne 2 milijarde eura u fond za naoružavanje Ukrajine. Broj slučajeva koronavirusa raste u Pekingu, saopštili tamošnji zvaničnici, dok se zemlja ubrzano udaljava od svoje strategije nulte tolerancije na koronavirus. A u nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta pojedini stanovnici Sjeverne Mitrovice kažu o tenzijama između Beograda i Prištine i barikadama na sjeveru Kosova.
Loše je stanje, nema komentara.
I moramo da živimo zajedno, sad ćemo.
Imamo potrebu da se krećemo, ali ne može.
Saznajte i zašto bi stanovnici Bosne i Hercegovine bili gladni kada ne bi bilo uvozne hrane. Iz Privredne komore Tuzlanskog kantona Suad Selimović.
Zato što Bosna i Hercegovina nema razvijen sistem lokalne proizvodnje hrane i što je u stvari napravljen takav koncept u kome je domaća proizvodnja je postala totalno neprofitabilna.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina će najvjerovatnije dobiti status zemlje kandidata za punopravno članstvo Europskoj uniji utorak 13. decembra, saznaje Radio Slobodna Evropa, oslanjajući se na dokumentu koji ima uvid. Ovaj dokument će biti stavljen na usvajanje pored Vijeća opštih poslova u kojem su ministri nadležni za europska pitanja. Ovu odluku ministara će potom potvrditi šefovi država vlada zemalja članica Europske unije na samitu koji će biti održan u četvrtak 15. decembra. Šef evropske diplomatije Josep Borrell pozvao je Beograd i Prištinu na deeskalaciju tenzija. On je rekao da su barikade na Kosovu i napad na pripadnike Euleksa neprihvatljivi i da dvije strane moraju da se vrate dijalogu. Saobraćaj na graničnim prelazima između Srbije i Kosova ostaje blokiran nakon što su lokalni Srbi počeli sa protestima zbog hapšenja nekadašnjeg policajca Dejana Pantića 10. decembra zbog sumnje za učešće u napadu na kosovske policajce i članove izborne komisije. Ekipa Radija Slobodna Evropa bila je u selu Rudaru u opštini Zvečan gdje su danas također teškom mehanizacijom blokirali puteve. Izvještaj Sandre Cvetković.
Na barikadama u Rudaru situacija nepromenjena, osim što je ispred teške mehanizacije kojom se blokiraju putevi postavljena traka koja upozorava da se dalje može samo pešaka. Okupljeni su u manjim grupama, a ima i žena, radi se uglavnom o zaposlenima u srpskim institucijama. Inače, osnovne i srednje škole u opštinama na severu Kosova neće raditi do daljnjeg zbog trenutne situacije, a to je za Radio Slobodna Evropa potvrdio direktor osnovne škole Sveti Sava u Severnoj Mitrovici Miodrag Jovanović. On nije mogao da precizira detalje do kada deca neće ići u školu, već je samo rekao da su takvu odluku dobili sinoć i da je najvjerovatnije doneta od strane nadležnih institucija. Inače, škole u srpskim sredinama na Kosovu rade u sistemu Srbije. Ljudi na barikadama ne žele javno da govore o razlozima zašto blokiraju puteve. A prethodna ekipa Radija Slobodna Evropa bila i u Severnoj Mitrovici gdje su ulice gotovo prazne, a ljudi ne žele javno da govore. Oni koji to ipak hoće ne žele da se pominje njihovo ime, ali da ipak čujemo njihove stav.
Mora se skloni, šta ćemo to? I mora da živimo zajedno, šta ćemo? Čija je gračka i šta, vidjet ćemo.
Jel možete da se krećete sada? Kako je kretanje? Jel imate potrebu da se krećete?
Pa mora, šta ćemo, mora idemo, mora da se kupi namirnice, mora nešto, mora. Neće biti problema.
Jel očekujete da će barikade da se uklone?
Pa morat će svi, morat će. Vidjet ćemo. Nadamo se.
Nemam komentara. Loše je stanje, nema komentara, ne. Imamo potrebu da se krećemo, ali ne može.
Što očekujete?
Očekujem sve najbolje, mir. Niko ne očekuje loše. Mi moramo da živimo zajedno, ali u miru.
U nekim grupama na društvenim mrežama građani sa severa Kosova se stalno interesuju gde su barikade i da li postoji neki slobodan put koji bi stigli do određenog mesta. Ima i komentara poput blokiramo sopstveni narod. U opštinama na severu Kosova živi većinsko srpsko stanovništvo i oni uglavnom koriste granične prelaze prema Srbiji, Jarinje i Brnjak, a koje je policija Kosova zatvorila zbog bezbedonosne situacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Sandra Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će komandantu KFOR-a 15. decembra biti upućen zahtjev da omogući povratak srpskih vojnih i policijskih snaga na Kosovo po rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1244. Skupština Crne Gore ponovo je usvojila sporni zakon o predsjedniku kojim parlamentarna većina želi da preuzme nadležnost predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića o izboru mandatara za sastav nove vlade. Opozicija na čelu sa Đukanovićevom demokratskom partijom socijalista nije prisustvovala glasanju. Veći dio poslanika bio je na protestu ispred zgrade parlamenta u Podgorici gdje je došlo i do incidenata, a policija intervenisala suzavcem. Izvještava Srđan Janković.
Usvajanje zakona o predsjedniku Crne Gore prošlo je bez rasprave, a glasali su poslanici parlamentarne većine predvođeni proruskim demokratskim frontom, zatim demokrate i građanski pokret Tura premijera Dritana Abazovića. Ispred parlamenta je bilo više stotina protestanata koji su glasno negodovali zbog usvajanja zakona. Organizator Predrag Vušurović je najavio nastavak blokade države.
Pa objavljujem da skupština ponovo izglasala zakon o izmjenama i dopunama zakona o predsjedniku Crne Gore.
Izdaja Crne Gore je ovakvim glasanjem definitivno potvrđena. Izdaja po dubini, izdaja do korijena. Na takvu izdaju, na takvu blokadu evropskog puta crnogorskoga, odgovor može da bude samo blokada.
Jedan dio protestanata je krenuo da ruši zaštitnu ogradu. Bacane su petarde i predmeti prema policijskom kordonu, na što je policija uzvratila ispaljivanjem suzavca. Zakon o predsjedniku predviđa da, ukoliko Đukanović ponovo ne imenuje mandatara za sastav nove vlade, to može učiniti parlamentarna većina putem peticije. Namjera parlamentarne većine je da predlože poslanika Miodraga Lekića za trećeg premijera u ovom sazivu Skupštine, što nije uspjelo u septembru, kada stranke većine nisu skupile dovoljno potpisa za njegovu kandidaturu. Vlada Dritana Abazovića je pala u avgustu ove godine izglasavanjem nepovjerenja u Skupštini, a prethodno je u februaru pala vlada Zdravka Krivokapića. Zbog mogućnosti da predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ne potpiše usvojene izmjene zakona, skupštinska većina je usvojila i odluku kojom ovlašćuje predsjednicu Skupštine da odluku dostavi službenom listu. To je obrazložio poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović.
Ovom odlukom se ovlašćuje predsjednica Skupštine Crne Gore da realizuje dostavljanje usvojenog zakona službenom listu Crne Gore radi objavljivanja. 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u službenom listu Crne Gore. Ja vas molim da stavite na glasanje prvo ovaj moj predlog da se glasa o odluci.
Podsjetimo, Venecijanska komisija, ali i druge međunarodne institucije pozvale su parlamentarce da ne glasaju zakon o predsjedniku, smatrajući ga protivustavnim. Prethodno, Skupština nije izabrala četvoro nedostajućih sudija Ustavnog suda, zbog čega će u narednom periodu najviša sudska institucija u Crnoj Gori ostati blokirana. Opozicione stranke odbile su da daju neophodne glasove za izbor četvoro nedostajućih sudija, jer ih je predložila parlamentarna većina bez dogovora sa opozicijom. Pojedini poslanici opozicije su zatražili od parlamentarne većine da odloži glasanje i još jednom otvori dijalog, ali to nije bilo prihvaćeno. Ustavni sud će ostati u blokadi jer ima samo 3 od 7 sudija, te nema kvorum za odlučivanje. Na ustavne žalbe niti izbori mogu biti okončani. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zbog obilnih padavina u Unsko-Sanskom kantonu u Federaciji BiH poplavljene su desetine stambenih objekata, puteva i poljoprivrednih površina. Osim porasta vodostaja i izlijevanja vodotoka, probleme su stvarali preopterećeni odvodni kanali. Najteže posljedice su u Bihaću, Sanskom mostu i Bosanskoj Krupi, gdje su i pričinjene najveće štete. Ova tri grada proglasila su stanje elementarne nepogode, a više u prilogu Azre Bajrić.
Na poplave u Kulenvakufu mještani su navikli, no ono što ih je zadesilo proteklog vikenda je, kažu, neviđeno. Mještanka Jasmina Kurtagić.
Mnogi su preko noći ostali da ne znaju kuda će, su ogromna šteta. Naučiti smo na ovakve elementarne nepogode, mi smo tako područje, ali ovako brzo da ljudi nisu uspjeli smaštiti. Pelet da nisu oni koji ima ulazi redovno voda, da se nisu uspjeli evakuisati.
Stambeni i turistički objekti, putevi, nevjerovatnom brzinom nalazili su se pod vodom. Nivo Une u Kulenvakufu dosegao je rekord, a do većine kuća moglo se jedino čamcima. Nermin Dedić, predsjednik mjesne zajednice Kulenvakuf, kaže da nivo vode od sinoć opada.
U tom plivnom valu je poplavljeno u naseljima Kulevahu i Klisu preko 75 kuća, dva autokampa od turističkog sadržaja. Poslane su ekipe na teren prema naselju Klisi i ovdje u Kulevahu. Izvršena distribucija toplog obroka, vode za piće i pomoć onima koji su bili ugroženi. Izvršili smo evakuaciju dvoje turista iz jednog apartmana. Jutro se stanje puno bolje, vodu staje od sinoć konstantno opadanje. Ostaje, znači, sanacija šteta.
U posljednja 24 sata posebno je bila teška situacija u naseljima Kostela i Pokoj, zbog čega je od sinoć do danas u 13 sati bila zatvorena magistralna cesta Srbljani-Bihać. Amir Korčić, predsjednik mjesne zajednice Pokoj.
Trenutno mjesne zajednice Pokoj je poplavljeno oko 80 kuća, 200 ljudi je osječeno, znači, od putne komunikacije. Mi smo juče preko 400 vreća stupili mještanim, pokušavali spasiti ono što se spasiti da.
Nakon Sanskog mosta i u Bihaću i Bosanskoj Krupi donesene su odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće. U Bosanskoj Krupi, osim na stambenim objektima, štete su pričinjene i u dvije firme, a pojavila su se i klizišta. Armin Halitović, gradonačelnik Bosanske Krupe.
Sama činjenica da je ovo da sad najveći vodostaj rijeke Une kroz Krupu i kroz otok od kako se vrši, mjere dovoljno govori dakle da imamo vrlo ozbiljnu situaciju. Mi smo od subote ujutru na terenu i kome smo mogli pomoći, pomogli smo im, donijeli smo odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće. Još uvijek ne možemo reći koliko tačno imamo objekata pod vodom, značajan je broj.
Obilne padavine, rast vodostaja, nepropusni odvodni kanali uzrokovali su probleme u svim dijelovima Unsko-sanskog kantona. Tek treba utvrditi obim šteta koje su već sada izvjesno goleme. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Iako vodostaj Une pada, i dalje su u Hrvatskoj Kostajnici na snazi vanredne mjere, a vodni val Kupe, nakon što je prošao Karlovac, očekuje se u Petrinjskom kraju, gdje se još saniraju posljedice potresa od prije dvije godine. U više dijelova Hrvatske, zbog nabujalih rijeka, zatvorene su neke lokalne saobraćajnice, a vatrogasci ispumpavaju poplavljene podrume. Pripremio Enis Zebić.
Na petrinjskom području oko 800 ljudi izgrađuje i ojačava nasipe u Skupu, nakon što je vodni val prošao Karlovac bez nekih ozbiljnih šteta. Ocjenjuje se da kuće neće biti ugrožene, ali sigurno je sigurno. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, koji je također na terenu, kazao je novinarima kako se vrhunac vodnog vala očekuje u ponedjeljak navečer i do utorka ujutro.
Situacija se mora držati pod kontrolom iz razloga što su dio nasipa naravno potresom oštećen. Zatvaramo tih pojedinih mjesta od 200 do 300 metara, dodatno se ojačavaju, ali ipak riječ o privremenim nasipima. Osim toga i pripadnici Hrvatske vojske dodatno dograđujemo jednu novu liniju obrane u dužini od 400 metara u slučaju nešto viših vodostaja ako prognoze na neki način ne budu dovoljno vjerodostojni.
U Hrvatskoj Kostajnici 80 km zračnom linijom južno od Zagreba, nakon nekoliko besanih noći, situacija se smiruje. Nakon što je vodostaj Une počeo padati, sanirano je desetak poplavljenih objekata, a motorne pumpe ispumpavaju Unu vodu sa glavne gradske ulice. O stanju na terenu za naš program govori gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan.
Lagano kreće prema boljemu, ali vi ste još uvijek na terenu, je li tako?
Dakle, bit ćemo na terenu mi još narednih nekoliko dana dok rijeka ne bude u svom koritu.
Ukupno koliko ljudi je na terenu sada cirka?
A sada je nekih 50-ak, sad se to sve lagano povlači sve.
Koliko je otprilike podruma prizemlja poplavljeno?
Nije više ni jedan, bilo ih je 10-ak. Ispumpali smo vodu iz svih.
Tri okolna mjesta, Kuljani, Unčani i Struga Banska, su zbog nabujale Une izolirani, a i tamo su, kao i u samom gradu Hrvatskoj Kostajnici, zbog povišenog vodostaja zamućeni bunari. Njima je čamcima i jet skijem upućena pomoć i pitka voda, a pitkom vodom opskrbljeni su i stanovnici Kostajnice. Nakon višegodišnjih komplikacija i dogovora s konzervatorima, koji su se bojali da bi izgradnja protupoplavnog zida na lijevoj obali Une narušila panoramu starog grada Kostajnice, koji se nalazi na otoku nasred rijeke još uvijek na teritoriju Republike Hrvatske, započelo se sa izgradnjom zida, kaže gradonačelnik.
Mi smo sad ishodili građevinsku dozvolu i sve uvjete i zid je u izgradnji. Mi smo obranili pola ulica sa zidom. Znači imamo samo ugrozu tamo gdje je trenutačno izgradnja samih temelja za budući zid.
Jedna je kriza prošla, ali pravo smirenje i prestanak opasnosti od nabujale Une uslijedit će tek sredinom ožujka.
Pa da, to je najgore sad. Mi cijelo vrijeme gledamo događanja u Bosni i Hercegovini i njihovih vodostaja.
Kakva je suradnja sa Bosancima?
Gdje Sana i gore Prijedor javljaju nam oni podatke, a ovi od susjedne Kosenice s njima se nije nitko čuo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nacrt novog zakona o unutrašnjim poslovima, koji je septembar 21. povučen nakon oštrih kritika civilnog društva u Srbiji, vraća se na dnevni red sa svim spornim odredbama. Među najspornijim je ona o uvođenju sistema videonadzora za automatsko prepoznavanje lica. Ovo omogućavaju sigurnosne kamere kineske kompanije Huawei, koje je policija Srbije kupila još 2019. i koje su već instalirane na ulicama Beograda. Nevladine organizacije upozoravaju da se upotrebom pametnih kamera ogrožava pravo na privatnost građana i uvodi totalni nadzor bez kontrole. O tome više saznaje Iva Martinović.
Iako je primjena kineskog sistema video nadzora prema nacrtu zakona ograničena na gonjenje počinilaca krivičnih dela, iz organizacije civilnog društva upozoravaju na široke mogućnosti zloupotreba.
Ministarstvo unutrašnjih poslova nije dokazalo zašto je zapravo neophodno da se tako jedno invazivno ovlašćenje uvodi po prvi put u pravni poredak Srbije, niti je dokazana srazmjernost tako invazivnog ovlašćenja, pre svega u odnosu na prava građana.
Kaže Bojan Elek iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Upotreba sistema masovnog nadzora pravda se potrebom za unapređenjem bezbednosti, a policija je ranije navela da će korišćenje napredne tehnologije doprineti prevenciji kriminala, većoj stopi otkrivanja krivičnih dela i prekršaja i hapšenju učinilaca. Kamere su instalirane na mnogim mestima u glavnom gradu Srbije, a projekat Bezbedan grad, u okviru kojeg su kupljene od kineskog Huawei-a, predviđa da ih bude više od 1000 na 800 lokacija u Beogradu. U ranijim kritikama mogućih upotreba pametnih kamera, deo stručne javnosti upozoravao je da se one mogu zloupotrebljavati u svrhu nadzora ljudi koji nisu izvršioci krivičnih dela, već oponenti vlasti, novinari, kritičari i drugi.
Da ukoliko bilo kakvo ovlašćenje policija dobije da upotrebljava obradu biometrijskih podataka na bilo kakav način, mi jednostavno nećemo imati načina niti da znamo da li se to zloupotrebljava, niti da efikasno kontrolišemo primjenu tih kriminalnih ovlašćenja.
Kaže Bojan Elek. Prvi nacrt novog zakona o policiji povučen je septembra prošle godine na, kako je rekao tadašnji ministar policije Aleksandar Vulin, molbu predsjednika Srbije. Povlačenju su prethodile oštre kritike civilnog sektora koji se bavi ovom oblašću. Nezavisno udruženje novinara Srbije upozorilo je da predložene odredbe mogu ugroziti tajnost novinarskih izvora. Nakon povlačenja nacrta, MUP je od septembra 2021. do novembra ove godine organizovao 7 sastanaka sa predstavnicima civilnog društva.
Nije uvaženo većina stvari i primjedaba koje smo tada iznosili i mislim da je namjera Ministarstva unutrašnjih poslova ostala ista kao i prethodne godine.
U novom dokumentu, koji treba da zameni postojeći zakon o policiji, za organizacije civilnog društva sporne su i druge odredbe, poput one koje daje ovlašćenja policiji da i bez naredbe suda ulazi u stanove i druge prostorije.
Deluje da je ta odredba protiv ustava, jer su ustavom garantovane nepovredivo stane kao tako, uz neke izuzetke, samo gdje su ti izuzetci prošireni, to je za policiju možda na osnovu sumnje da bez naredbe suda ulazi u stanove ljudi.
Elek je najavio da će ispred organizacije civilnog društva 13. decembra podneti zahtev da javna rasprava o nacrtu zakona bude produžena do kraja januara sljedeće godine. Zbog opasnosti zloupotrebe ličnih podataka građana i nepoznanica u okviru projekta sa kineskim Huawei-em, Share Fondacija je 2021. pokrenula kampanju Hiljade kamera, kroz koju građani prijavljuju lokacije video nadzora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Evropska unija pogođena je jednim od najvećih korupcionaških skandala od njenog osnivanja. Hapšenja bivših i sadašnjih članova i zaposlenih Evropskog parlamenta u okviru istrage o navodnom nedozvoljenom lobiranju Katara osvetlila su jedan od najvećih korupcionaških skandala u srcu Evropske unije. Zbog ovih dešavanja pojedini posmatrači i europarlamentarci pozivaju na korenite reforme te institucije, pišu svetski mediji. 4 osobe optužene su u istrazi zbog sumnje za podmićivanje u Evropskom parlamentu, dok belgijski tužioci sumnjaju da je zalivska država pokušala da utiče na odluke parlamenta donacijama novca ili poklona, javio je BBC. Mada belgijske vlasti nisu imenovale optužene, potpredsjednicu Evropskog parlamenta Evu Kaili je grčka socijalistička partija PASKOK lišila dužnosti u parlamentu i članstva u stranci. U okviru istrage o navodnom podmićivanju povezanim s Katarom, vlasti u Belgiji izvršile su opsežnu operaciju privođenja i ispitivanja nekoliko osoba, napisao New York Times uz ocenu da je policijska operacija fokusirana na ono što bi mogao biti najveći skandal u istoriji Evropskog parlamenta. Belgijska policija je u detaljnom saopštenju navela da je u racijama na 16 lokacija u Briselu pronađen kofer sa 600.000 evra u gotovini, kao i da je zaplenila kompjutere i mobilne telefone. Belgijski zvaničnik, koji je tražio da ne bude imenovan, kazao je da je država koja je povezana s istragom Katar, dodajući da istraga o pokušajima uticaja na ekonomske i političke odluke Evropskog parlamenta traje najmanje 4 meseca. Zvaničnik je rekao da su pored Kaili privedeni njen partner Francesco Giorgi, koji radi kao pomoćnik u Evropskom parlamentu. Luca Vicentini, nedavno izabrani generalni sekretar Međunarodne konfederacije sindikata, i Pier Antonio Panzeri, bivši član Evropskog parlamenta. Skandal će, ukazuje New York Times, verovatno posramiti katarsku vladu, koja je, između ostalog, kritikovana zbog eksploatacije radnika migranata koji su pomogli u izgradnji infrastrukture za svetsko prvenstvo. Odluka o sprovođenju operacije hapšenja u Briselu u vreme kada je Katar domaćin svetskog prvenstva odražava ozbiljnost istrage belgijskih tužioca o kriminalnoj organizaciji, korupciji i pranju novca, ukazuje Times. Iako je među uhapšenima najzvučnije ime potpredsjednice Evropskog parlamenta, slučaj se također vrti oko nevladine organizacije Fight Impunity, koja je donedavno među članovima odbora ubrajala neke od najistaknutijih ličnosti evropske levičarske politike, ukazuje Politiko. Osnivač te nevladine organizacije je Giorgi, dok je sada na njenom čelu Panzeri. Neki od počasnih članova odbora Fight Impunity su bivša visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini, bivši francuski premijer Bernard Cazeneuve i bivši evropski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos, kao i Emma Bonino, bivša liberalna europarlamentarka i ministarka spoljnih poslova Italije. Hapšenja potpredsjednice Evropskog parlamenta i četvoro povezanih s istragom o korupciji, koja uključuje Katar, izazvalo je pozive na korenitu reformu u toj evropskoj instituciji, ističe agencija France Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Most Počitelj nije završen ni 3 godine od kako je posao izgradnje dodijeljen azerbejdžansko-kineskom konzorciju. Zbog probijanja rokova za ovaj most na koridoru 5C iz javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH najavljaju da će biti primorani analizirati potrebu nastavka ugovora ili dodjele novog u vezi sa dužinom izgradnje i neophodnih troškova. Također najavljaju mogućnost naplate odštete od izvođača radova zbog kašnjenja. A više u temi Marije Augustinović.
Most Počitelj na jugu Bosne i Hercegovine trebao je biti završen sredinom marta ove godine, no izvođači radova iz azerbejdžansko-kineskog konzorcija zatražili su od preduzeća Autoceste Federacije BiH produženje roka do početka septembra. Nakon što je i ovaj rok probijen, zatraženo je da novi bude u augustu iduće godine. U Autocestama Federacije BiH za Radio Slobodna Evropa kažu da ugovor ne predviđa mogućnost novog produženja roka za završetak izgradnje.
Kašnjenje se dalje povećalo zbog kontinuiranog manjka resursa, radne snage i opreme. Autoceste Federacije BiH primorane su da analiziraju prednosti i nedostatke potrebe nastavka tekućeg ugovora ili dodjele novog. Ipak se nameće da će investitor biti prinuđen da naplati odštetu za kašnjenje.
Most Počitelj gradi konzorcij koji čine kompanija Ezvirt Limited iz Azerbejdžana, Tesino Hydro Corporation i Power China Road Bridge iz Kine. Ugovor sa izvođačima radova potpisan je u junu 2019. godine zajedno s ugovorom za izgradnju poddionice autoceste Počitelj Zvirovići. Ukupna vrijednost ove dionice autoputa i mosta na koridoru 5C je oko 100 miliona eura, a izgradnja se financira kreditom Evropske investicijske banke. Kineske kompanije koje grade most nisu odgovorile na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o razlozima kašnjenja, dok su iz firme Ezvirt Limited iz Azerbejdžana naveli da o detaljima ne mogu govoriti.
Napominjemo da ugovori o izgradnji imaju klauzule o povjerljivosti koje zabranjuju izvođačima da daju detalje bez prethodne saglasnosti naručitelja. Imajte na umu da su takvi projekti vrlo složene prirode, kako tehničke, tako i ugovorne.
Izbor izvođača radova trajao je 4 godine, a prethodilo mu je raspisivanje i poništavanje nekoliko međunarodnih tendera. Bivši direktor autocesta Federacije BiH Adnan Terzić.
Oni nisu toliko zainteresovani da brzo i efikasno urade taj posao. Vi imate kašnjenje i na lotu od počtova do Zirovića i sve ukupno je to nešto što je loše za proces građenja i ja kad bi se pitao uvijek bi prije dalo evropskim i našim firmama.
Most Počitelj gradi se u blizini istoimenog gradića na jugu zemlje, jednog od najpoznatijih kulturno-povijesnih područja u Bosni i Hercegovini, govori stanovnik Počitelja Asaf Reulović.
Išao je nakon most koso, baš preko sredine onoga polja, išao bi više kuća, znači. Pa smo pisali jednu peticiju, pa su oni to pomjerili. Dugo to traje i miniraju, tako ima malo i onaj od miniranja. Ono, ljudi su uznemireni tako.
U Bosni i Hercegovini je u posljednjih 20 godina izgrađeno nešto više od 230 km autoceste, a radi se uglavnom o odvojenim cestovnim dionicama. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U Bosni i Hercegovini se proizvede manje od 30% hrane. Zbog toga se u BiH uvoze velike količine mesa, mlijeka, žitarica, voća, povrća. Domaća proizvodnja je skupa. Za poljoprivredu se iz budžeta na svim nivoima izdvaja daleko manje sredstava nego u razvijenim europskim državama. Više o tome Arnes Grbešić.
Kada ne bi bilo hrane iz uvoza, stanovnici Bosne i Hercegovine bili bi gladni. Sekretar Udruženja za poljoprivredu u Privrednoj komori Tuzlanskog kantona Suad Selimović.
Zato što nema razvijen sistem lokalne proizvodnje hrane i što je u stvari napravljen takav koncept u kome je domaća proizvodnja je postala totalno neprofitabilna i oni koji se sada nalaze u toj poljoprivrednoj proizvodnji jednostavno napuštaju i prestaju da se bave tom djelatnošću jer postaju sve više siromašni.
Sam uvoz mesa u Bosnu i Hercegovinu 8 puta je veći od izvoza. Svjetska organizacija za hranu i poljoprivredu preporučuje da bi svaka zemlja trebalo da proizvodi između 60 i 70% hrane za svoje potrebe. Predsjednik Udruženja proizvođača pilećeg mesa Tuzlanskog kantona Mevludin Kahveđić.
Naša proizvodnja je skupa iz tih razloga što je manja rentabilnost, manja produktivnost u poljoprivrednoj proizvodnji. Malo se ulaže u razvojne projekte i tako.
Više od 2/3 hrane koja se godišnje koristi u Bosni i Hercegovini je iz uvoza, dok se istovremeno smanjuje proizvodnja mlijeka. Predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona Eldin Glibanović.
Doveli smo do toga da smo proizvodnju smanjili sa 33 miliona na 29,5 miliona u 2021. godini, tako da evo sad pravo možemo reći da će i 2022. godina također biti prekretnica u što se tiče mljekarstva. Evo imamo već na pola godine 1,5 milijuna litara manje mlijeka. Razlog je nebrige ne samo kantona već i federalnih vlasti o svojoj domaćoj proizvodnji.
Ponovo predsjednik Udruženja proizvođača pilećeg mesa Tuzlanskog kantona Mevludin Kahveđić.
Svaka poljoprivredna, svud u Europi se postiče poljoprivredna proizvodnja. Pojedine evropske zemlje izdvajaju 30% svog ukupnog budžeta, Evropska unija 40%, a mi izdvajamo 1,6%.
I dok domaći proizvođači očekuju veću podršku, u budžetu Tuzlanskog kantona za narednu godinu predviđeno je nekoliko miliona manje za poljoprivrednike, kaže Suad Selimović iz Privredne komore Tuzlanskog kantona.
Evo kako mijenjati ako imamo sada u nacrtu budžeta Tuzlanskog kantona predviđena sredstva za podršku poljoprivredi od 9 miliona za 23. godinu, a u ovoj godini 22. taj iznos je bio 12 miliona i 800. Ja stvarno ne mogu da shvatim u kom okviru razmišljaju oni koji donose ovakve budžete.
Poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini bili su u teškoj situaciji prije drastičnog poskupljenja repromaterijala, mineralnih đubriva, stočne hrane i drugih proizvoda nakon ruske agresije na Ukrajinu. Sada su u još nezavidnijem položaju. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.
Dejanova majka nikada nije pročitala njegovu zadnju poruku. Umjesto da krene autobusom za Nemačku, njegova majka Desanka će umreti na bolničkom stolu od ubodnih rana koje joj je naneo bivši suprug.
I mi smo komunicirali praktično do posljednjih trenutka, jer ja sam u 5 do 11 poslao njoj posljednju poruku, nije otvorila, nije pročitala, a 11.15, 12 lagaće, sad ne znam tačno vreme kada se to konkretno dogodilo.
Udaljeni više od 600 km komunicirali su Viberom. Dejan je živeo u Beču, a majka Desanka je bila u sigurnoj kući u Pančevu, u koju se sklonila od muža nasilnika, od kojeg se potom i razvela. Iz nje će 12. jula 2019. godine krenuti na autobusku stanicu kako bi otišla u Nemačku. U autobus nikada neće ući. Ovo je priča o Desanki, ubijenoj nakon decenija zlostavljanja. Ovo je priča o femicidu. Ovo je priča o Dejanu i životu zauvek obeleženim ubistvom majke. Ostanite uz nas. Ovo je podcast Mozaik života. Ja sam Iva Gajić. Bavanište. Selo 20 km daleko od grada Pančeva u Srbiji. Mesto je gde je Dejan Mušić odrastao sa majkom, ocem i sestrom. Svoju porodicu opisuje kao patrijarhalnu, a odnose u njoj naizgled normalni.
Majka je bila domaćica, žena koja je brinula o samom domaćinstvu. Pored toga brinula je i o deci, brinula je i o suprugu, brinula je i o njegovim roditeljima, i svoju njegovu familiju, braću, sestre koji su tada živjeli u istom selu, jel?
Dane je provodio sa majkom i sestrom, dok je otac radio u Pančevu. Još od detinjstva prisjeća se Dejan, kada otac nije bio kod kuće, njih troje su funkcionisali normalno, kretali se, igrali se, gledali zajedno filmove i snimali se.
Mama imala ovu kameru, pa nas je često kao da su snimala. Na selu smo, nismo imali društvo, generaciju neku u ulici, tako da smo bili ono fokusirani jedni na drugi i na taj način smo se zabavljali i trošili to neko slobodno vreme.
Sve to se završavalo trenutka kada su čuli automobil svoga oca Petra Mušića. To je bio znak da je zabavi došao kraj.
Jer u tom momentu što god da smo radili, da li smo se svađali ili smo se igrali ili smo slušali glasnu muziku ili neko došao u goste i tako dalje, uvek smo bili u neizvestnosti. Evo ga, prekide sve, što god da se deša, prekide se.
Petar je, priča Dejan, uglavnom bio namršten, skupljenih obrva i kada bi došao kući, dobro raspoloženje se završavalo. No nije bilo u pitanju samo loša atmosfera. Dejanova majka Desanka i njena deca trpela su i fizičko i psihičko nasilje.
Ukoliko nešto pogrešimo i ukoliko nešto ne uradimo kako on očekuje da treba da bude, da tu odmah dolazi do konflikta i da naravno ko je kriv, kriva je majka. I onda ona isto što u smislu da dobije, da je maltretirana psihički ili fizički. A mi kao deca da prisustujemo sve na to.
Ni za decu nije bilo drugačije.
Kako ste se vi osjećali samim tim što ste znali da odrastate s ocem koji zlostavlja vašu majku u svakodnevnom životu?
Nisam toga bio svestan na taj način u to vreme dok sam odrastao, jer, kako da kažem, ako odrastaš u takvoj sredini, u takvom ambijentu i dok se ne krećeš u društvu gde možeš da vidiš ili čuješ nešto drugačije, normalnije, prirodnije, ti smatraš da je to normalno. Ti smatraš da je to okej, da su svi, kako da kažem, roditelji takvi u odnosu prema deci i prema ženi i da ti kao dete jednostavno ne možeš da ništa promeniš tu i nisi svestan kako to utiče na tebe, na tvoju psihu, na, kako da kažem, na, na tvoju svest i podsvest.
A kako se vaš otac odnosio prema vama? Da li je prema vama bio nasilan tokom djetinjstva?
Pa, nasilan u smislu, pa jeste, mogu da kažem da jeste, zato što dete od, ajde sad, ne mogu da preciziram tačno, ali dete između 9 i 10 godina koje dobije lošu ocenu ili kako se zove, momčić sa 16-17 godina ako zapali cigaretu, pa on to čuje ili vidi u nekom slučaju, za takve situacije smo i tekako dobili. I to je bilo u smislu da kada god dođe do nekog problema, da tako kažem, uvek je znao da nas da zove, Bože, sad mislim će, uvek sam morao da priđem ka njemu, ako je sedeo na stolici ili krevetu, da priđem, i držao sam ruke na prekolici, zato što sam znao da će mi šamarat, i uvek mi govori, spusti ruke dole. I ja spustim ruke dole, mi udari šamar, i ja refleksno vratim ruke, i on ponovi ponos, spusti ruke dole, tako je često puta rad, spusti ruke dole, spusti ruke dole.
Istraživanja pokazuju da velikom broju slučajeva femicida u porodičnom kontekstu prethodi dugogodišnje nasilje u porodici. Međunarodne organizacije kažu da je dom u stvari najnesigurnije mesto za ženu, jer većinu slučajeva femicida i nasilja počine njihovi partneri. Prema podacima istraživanja društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji, koji su radili Kuća rodnih znanja i politika, FemPlac i Ženski istraživački centar, skoro svaka peta žena bila je žrtva proganjanja od članova porodice. Najteži slučajevi nasilja u porodici, napominju u istraživanju, su oni koji se završe smrtnom posljedicom. Žrtve su najčešće žene koje su prethodno trpele nasilničko ponašanje svojih muževa ili drugih muških srodnika i koje nisu dobile odgovarajuću zaštitu od policije, centara za socijalni rad i drugih državnih organa, niti od ljudi iz svoje neposredne okoline. Također se navodi da su žene posebno ugrožene onda kada odluče da napuste svoje nasilne muževe. Nasilje se dešava nezavisno od toga kakav je socijalni, ekonomski i obrazovni nivo članova porodice. Tokom prvih desetak godina Dejanovog odrastanja, njegova majka je bila domaćica.
Ona kao žena znala je da brine o kući, da brine o deci, da održava domaćinstvo, da održava stoku, dvorište, da ide da privatno radi na, znaš kako je na selu, ono da se kruni kukuruz i tako neke stvari. To je radila iz početka.
Nakon što su Dejan i njegova sestra završili osnovnu školu, Desanka je počela da se bavi trgovinom i otvorila svoj butik. Trgovinom se bavila do posljednjih godina svog života.
Kako vidim život iza nje u ovom trenutku na pomisao, na samu pomisao? Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna tebe i svog života i svojih mogućnosti, koja je celog života, eto da kažem, bila žrtva, koja je ćutala i trpela ono što je neprija zarad vere u neku lepšu i bolju budućnost. Išla je ka tome, fokus je, kažem, imala na nama kao na deci. Bila je dobra, plemenita žena. Bila je majka, bila je supruga, bila je prijatelj, bila je komšinica, ali zaista je bila.
U aprilu 2019. godine Desanka je napunila 60 godina. Iste te godine odlučila je da napusti muža Petra, od kojeg je trpela nasilje već 40 godina, odnosno tokom cijelog braka. Venčali su se u decembru 1978. godine, a 27. juna 2019. donesena je presuda kojom je njihov brak okončan.
Da bi mogla svojih 20-30 godina koji slede života da provede u miru i blagostanju, da bude zadovoljna sobom, da bude usmerena na sebe, da pronađe osobu koja će poželjeti dobro jutro, koja će prošetati, gdje će smeti, kako da kažem, da da bude nekako sigurnije u sebe, da ima prijateljicu s kojim će da popije kafu, da se našminka, da se obuče, da proše, da ima tu slobodu, da može da izađe da popije kafu na javnom mestu, da se nasmeje, da... To je sve nije bilo uskraćeno tokom svih tih godina u braku.
Plan je bio da ode u Nemačku, kako bi se u potpunosti sklonila od svog tadašnjeg muža. No pre toga otišla je u sigurnu kuću u Pančevu. Tada je ostavila i oprošteno pismo u kojem je pisalo:
Otišla sam da živim sama bez tebe i tvoje torture. Pretnji da ćeš da me ubiješ i maltretiranja mi dostaviš.
Do trenutka razvoda Dejan je bio sa svojom majkom u Srbiji.
I tog dana kada je ona završila ročište tog dana i kada je dobila razvod, ja sam isto tog dana seo na autobus i vratio se za Beč. Misleći da je dostigla ono što je želela, taj cilj ostvarila.
Kako je želela da viđa unuke, Desanka je izlazila iz sigurne kuće u dogovoru sa Dejanom. Preduzeli su brojne mere kako bi ona bila što zaštićenija i kada izlazi iz sigurne kuće.
I u dogovoru sa mnom je izlazila tako što je, recimo, pozove taksi da dođe ispred sigurne kuće, sedne u taksi pa se skrije pozadi. Ono malte ne leži u taksiju jer je znala da on prati da obleće tu oko sigurne kuće. I taksi im, recimo, ode do stana gde je supruga i gde si živ.
Znala je da je sada već bivši suprug, prati i bila je oprezna. Policija je Petru Mošiću krajem juna 2019. izrekla hitnu meru privremene zabrane kontaktiranja i prilaska. On je samo dva dana nakon ove zabrane došao na vrata sigurne kuće u kojoj je Desanka bila smeštena. Tada je Petar napravio prekršaj koji su policiji prijavili Centar za socijalni rad u Pančevu i sigurna kuća. U presudi apelacionog suda u Beogradu, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Pančevu, navodi se da je nakon što je Desanka napustila bračnu zajednicu, uslijedilo proganjanje i pretnja ubistvom.
Kada je pokojna smeštena u sigurnu kuću uverena da suprug može da je povredi, okrivljenom je izrečena hitna mera zaštite od nasilja u porodici, kojom mu je zabranjeno da prilazi i kontaktira žrtvu mogućeg nasilja. Toga nije sprečilo i okrivljeni je, pošto mu je policija izrekla hitnu meru 25.6.2019. privremene zabrane kontaktiranja i prilaska DM 27.6. iste godine, došao do prihvatilišta sigurne kuće, lupao na vrata i tražio da kontaktira D, saopštivši zaposlenima da je hteo da je ubije, mogao je to da uradi tog dana na sudu.
Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, koji godinama prati i analizira femicide u Srbiji, kaže da je policija, nakon što je on prekršio hitnu meru privremene zabrane, trebalo da kontaktira dežurnog prekršajnog sudiju kako bi on ocenio da li tu ima elemenata prekršaja ili ne.
Od policije je, da kažem, nekako nismo nikad dobili baš zvanični odgovor, ali neki nezvanični, ono što se moglo čuti i pročitati, bilo je da su oni kontaktirali dežurnog prekršajnog sudiju i da je dežurni prekršajni rekao da tu nema elemenata prekršaja. Mi smo onda, nismo bile lenji, pa smo pitale i sud za prekršaje u Pančevu da nam se izjasni da li je postojao taj telefonski poziv između policije u Pančevu i bilo kog tada dežurnog sudije za prekršaje. I dobili smo dva dopisa od prekršajnog suda da su oni razgovarali sa svim prekršajnim sudijama i da su sve prekršajne sudije rekli da takvog poziva nije bilo od strane policije.
Autonomni ženski centar nikada nije dobio informaciju da li je policija zapravo zvala prekršajnog sudiju ili do poziva nije došlo.
Zatak policije je bio da izađe na lice mesta, da ga zatekne tamo, da on stoji ispred sigurne kuće. Znači, mogli su da prave tu vrstu nadzora, videli bi ga, imali bi dovoljno elemenata.
Po rečima Dejana, njegov otac je bio u kontaktu sa policijom, koja ga je upozorila da ga je sigurna kuća prijavila.
Njegov nadimak je Tamango i znam da ga je pozvao jedan policajac i rekao mu je kao: Tamango, nemoj da praviš problema, opet su prijavili da pratiš suprugu, da prilaziš sigurne kući, imaš zabranu prilaska, ne smiješ to da radiš, morat ćemo da te privedemo ukoliko to učiniš još jedno. I on je rekao: ne pratim ja sam slučajno naišao, i tako ima neke svoje izgovore.
Da je priveden, kaže Dejan, Desanka bi mogla da izađe kao što je planirala, da otputuje, da bude slobodna žena.
Možda bi stvari bile apsolutno drugačije, samo da su oni odreagovali u tom trenutku na taj način. A ja se pitam iz kog razloga on nije bio priveden. Koja je to ustanova i koja je to privilegija da kada neko ima zabranu prilaska i prekrši tu zabranu, njega pozove neko lice i po imenu mu se obrati ili po nadimku. Tamango, nemoj da praviš probleme, evo dobili smo dopis. A nismo dočekali treći put je uradio ono zašto je dobio zabranu prilaska i zbog čega ona je bila u sigurnoj kući. To je jasno kao dan.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nismo dobili odgovor na pitanje na koji način se obezbeđuje poštovanje mere zabrane prilaska u slučajevima nasilja u partnerskim odnosima, kao i kako se to kontroliše.
Na dan ubistva došao je ispred sigurne kuće automobilom svog prijatelja, a pošto je ona izašla, pratio ju je skrivajući se da ga ne primeti.
Iz sigurne kuće Desanka je 12. jula 2019. otišla sa unukom na autobusku stanicu u Pančevu. Trebalo je prvo da ide za Požarevac, a potom za Nemačku. Umjesto da ode u Nemačku, ubijena je među ljudima koji su na stanici čekali autobuse. Sve je video Predrag Vasiljevski, koji je radio u menjačnici preko puta stanice.
I jedna od klijenata, mislim da je žensko bilo u pitanju i da je letnje vrijeme bilo ili toplo, bar je rekla, evo ženu vodu na stanici, bukvalno tim rečima. I ja sam to video, pošto je to nekih 20-30 metara, bukvalno pravo od naše menjačnice, i uzeo odmah, pošto sam video da već leži dole, uzeo sam, mislim, vodu i neki peškir i tako nešto i pretrčao ulicu preko i tu je već oko nje bilo jedna neka devojka, čini mi se, i možda još jedna osoba i mi smo pokušavali ono, mi sam o tome razmišljao u tom momentu, posle me tek stiglo, hteli smo da ispasemo život, a njega su, tog njenog muža tadašnjeg ili bivšeg, držali su ga ovi vozači iz autotransporta Pančevo, oni su ga i odvojili od nje i u principu hitna je došla brzo, oni su je preuzeli.
U to vrijeme njen sin Dejan bio je u metrou u Beču. Prijatelj je pokušavao da ga dobije nekoliko minuta, ali bezuspješno.
Znam da je nešto dokumentari su bio jako nervozan, kao pokušam da te dobijem, nemaš signala, ja kažem u metrou sam, nemam signala za Viber. I onda me pitao šta se dešava, gdje ti je majka, ja kažem, kao, izlazi danas, Aleksa je otišao da je otprati do stanice, a on me to pitao zato što je, eto, slučajnost, koincidencija da je njegova majka u tom momentu bila u centru grada tih 5 minuta i kada je policija i hitna pomoć kada je pristigla, žena se našla na licu mesta i prepoznala je mog oca i nazvala se toga sina i rekla mu šta je videla, znači u kome se radi. I tog momenta kada mu je rekla, on je pokušavao mene da nazove, da me pita da li sam se čuo sa majkom i gde je ona. Zato je bio nervozno što nije mogao da me dobije i onog momenta kada me nazvao, pitao me gde si, ja kažem izlazim iz metroa, u tom momentu se prekine trećem trenutku me zove dete. Na što sam ja odgovorio video pozivom, ali te mi je samo rekao da je ubio babu.
Narednih 45 minuta lekari su pokušavali da je održe u životu. Međutim, Desanka je umrla.
Ono što je doktor izjavio jeste da je izuzetno bila jaka i da se toliko borila da ostane život i da je toliko srce bilo jako, da se gubili na momente, pa da se vraća impuls, pa da se gubili pa vraća impuls.
Napad se dogodio u 15 do 12. Dejan je već u pola jedan bio u Beču u bolnici gde je dobio infuziju i sedative.
Završio sam u bolnici, bio sam na infuziji i u tih pola sata 45 minuta na putem ugla, jel, i tih elektronskih medija sam saznao da je u operacijalnoj sali i da je preminuo. Na taj način sam saznao pre nego što sam zapravo i kontaktirao svoju sestru.
Dva sata nakon napada Dejan je seo u automobil i krenuo za Srbiju. Petar Mošić je u septembru 2020. malo više od godinu dana nakon ubistva osuđen na 30 godina zatvora.
Svoju suprugu od početka braka je kontinuirano i sistematski zlostavljao, slomio joj nos 7 dana nakon sklopljenog braka, udarao tokom trudnoće, tokom trajanja braka u puno navrata tukao i nanosio telesne povrede, pretio da će je ubiti i osakatiti nožem, da će nabaviti pištolj kako bi je ubio, proganjao, pratio, optuživao za neverstvo, nazivao pogrdnim imenima, kontrolisao i ograničavao kontakte sa drugim ljudima, ograničavao sredstva za život.
Stoji u presudi Višeg suda u Pančevu koja je donesena nakon što je Petar Mošić ubio Desanku 12. jula 2019. godine. U presudi koju je potvrdio i apelacioni sud u Beogradu navodi se da je Desankin suprug nju zlostavljao od zasnivanja braka pa do kraja njenog života. Kako stoji u presudi prilikom prvog saslušanja pred policijom, kada mu je rečeno u vezi čega je prijava za koju se tereti, Petar Mošić je izjavio: "Hvala Bogu, ja sam na to i išao."
A potom je detaljno opisao šta se sve dogodilo tog dana kada je prišao pokojnoj D, koja mu je rekla da će zvati policiju i počela da beži, da je on potrčao za njom, izvadio nož koji je držao u džepu prsluka, ubo je u leđe 2-3 puta, ne zna tačno koliko, pa je ona pala, a ljudi su počeli da ga vuku i viču: "Šta to radiš, to ti je žena."
Statistike pokazuju da je svake godine u svijetu ubijeno oko 60.000 žena. To je cijela populacija, recimo, Kikinde, ili skoro 2 puta populacije San Marina, koja godišnje nestane zbog ubistava. Od 2019. u Srbiji je ubijeno najmanje 95 žena. Samo u 2022. broj je dostigao već 24 žene žrtve femicida.
Da, revoltiran sam i vrlo sam ljut na taj sistem, zato što sam sada svjestan toga da svaki put kada dođe do takve situacije, znam da cela ta drama, medijska kampanja elektronskih pisanih medija traje 24 do 48 sati, to su ispisane naslovne strane i to ljudi se zgražavaju i komentarišu na različite načine i svestan sam da, kako kaže, ono, 3 dana gosta dosta, tako da i cele te priče. Žao mi je što je to interesantno i zanimljivo ljudima prvi 24 sata i nakon toga svako se vraća svom svakodnevnom životu i obavezama, a s druge strane već sljedećeg dana se pojavljuje neka nova vest i pažnja se usredsređuje na nešto drugo, na neke druge stvari. Eto, takav osjećaj i takvu reakciju imam, u smislu da se ne može konkretno ništa uraditi po tom pitanju dokle god u sistemu ne postoji zakon, dokle god se ne uradi nešto po pitanju korupcije, jer činjenica je da to i dalje kod nas u državi funkcioniše i tekako dobro.
Ipak, posebna zvanična statistika o femicidu u Srbiji ne postoji. Većina statistike dolazi od Autonomnog ženskog centra, koji se na osnovu medijskih natpisa u ubistvima obraćaju institucijama.
Znači, pišemo dopise Centru socijalne rad, policiji i tužilaštvu da pitamo da su to bilo ranije prijavljenog nasilja, ako je bilo, kako su postupali to, ali nama je to također bitno. Znači,
Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je međunarodni sporazum koji je poznat kao Istanbulska konvencija. U Srbiji je taj dokument stupio na snagu 2014. godine. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da je Srbija uradila dosta kada je u pitanju usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, posebno jer se donošenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici prag tolerancije spustio na nulu.
Tu je stavljen jedan širok krug ljudi koji može da ostvari pravo na zaštitu u smislu izricanja ovih hitnih mera, ali još širi krug krivičnih dela koji se smatraju ono što se zove rodno zasnovanim nasiljem, ne mogu da se izreknu hitne mere, ali će ti slučajevi biti razmatrani na ovim sastancima Grupe za koordinaciju i saradnju.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da je neophodno da se problem femicida tretira kao jedan od najvećih problema u Srbiji.
Onda se u skladu sa tim odvajaju i resursi i ozbiljni akteri koji imaju iskustvo i znanje da se uhvate u koštac, da se odvoji dovoljno resursa za borbu protiv ovog izuzetno kompleksnog problema, da se dobro analizira šta sve škripi u sistemu.
Iako se uvođenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici broj femicida smanjio, Vanja Macanović kaže da se smanjuje i broj ubijenih žena koje su prijavljivale nasilje.
Jednim delom jesu odgovorne institucije, ali drugim delom vi imate, posle kada čitate u medijskim člancima, a to je da su u slučajima tih žena koje nikada zvanično državnim institucijama nisu prijavljivale nasilje, da rodbina znala, prijatelji znali, svi su njene okolini znali. I da nekako nisu uspeli da dopru do nje, da se konsultuje sa ženskim organizacijama, da se nešto pokuša, da se ipak, da kažem, žena pokuša da se spasi, da se to nasilje zaustavi.
Godine je prošlo od kada je na autobuskoj stanici ubijena Desanka Mušić, žena koja je prijavila nasilje, koja se razvela od supruga i sklonila u sigurnu kuću.
Često ja se setim. Moram da ti kažem da često puta mi se desi da sanjam i jako se lepo osjećam nakon toga. Kao da osjetim neku konekciju sa njom i osjećam neku vrstu podrške. Kada god bi poklekao, da kažem sebi, ne mogu više, nostalgiju, potrebu za detetom. Desi se da u roku dan, dva, recimo, dođem sam. I sanjam je tako lepo i takvu podršku dobijem, i takvu snagu, i takvu energiju, i jako mi je drago zbog toga. A sa druge strane, moram da ti priznam, isto tako, sve se to završilo, sve to prošlo, i trudimo se da ne razmišljamo, ali to su tako jake slike. Mi se često puta dešava da taj moment tih fotografija koje sam nažalost gledao dok sam bio na saslušanju i na pregledu predmeta kompletnog sa obdukcije i svih tih stvari, u nekim trenucima dok recimo hodam ka poslu razmišljajući o nekim nebitnim stvarima, svakodnevnici, možda detetu, jednostavno kao fleš iz čiste mirosnovi se pojave te slike tog momenta. I onda pitam sebe, zbog čega? Znaš, ono, kažeš, nisam razmišljao o tome, nisam razgovarao ni sa kim o tome, nisam se podsjećao, a prošlo je druga, treća godina. Šta je to što izazove u momentu da mi kroz fleš ta slika nje u tom stanju proleti i da osjetim kroz cijelo telo, kroz organizam grč, tu mi uhvati onda malo melanholija.
Desanka Mušić samo je jedna od ubijenih žena u rodno zasnovanom nasilju koje je trpela decenijama. Iako je u godini u kojoj je ubijena prijavila nasilje i bila smeštena u sigurnu kuću, to nije bilo dovoljno da bi se njen život sačuvao. Kako stoji u presudi apelacionog suda, napad na Desanku desio se kada se Petru Mušiću srušio svet i kada je video da mu se bivša supruga neće vratiti i da nema ništa od nastavka zajedničkog porodičnog života. Njen slučaj u Srbiji, nažalost, nije izolovan. Od tada je ubijeno 95 žena. Samo 2022. ubijene su 24 žene. Dejan i danas živi u Beču i bori se da stvori lagodniju i bezbrižniju budućnost. Kaže, voleo bi kada bi njegovo iskustvo moglo nekome i da pomogne.
Ja kažem, život ide dalje i živimo svakodnevno i život nosi neke lepe stvari i tako dalje. I voleo bih da svako ko pronađe sebe ili se nalazi u sličnom ili istom problemu i ne zna šta da uradi i kako, na koji način, voleo bih da mogu da pomognem bilo kom. Ako ništa drugo, da kroz priču iz svog ličnog iskustva kako sam mislio i razmišljao tada i kako razmišljam nakon svega što se dogodilo i na osnovu činjenica koji se vodim sada, da pomognem bar na neki način, ako ništa drugo, da na isprava način odreaguju. Zaista bih volao da mogu da budem u mogućnosti, to bi mi značilo. Zašto? Zato što ja nisam uspeo da u životu pronađem osobu koja bi mene razumela i koja bi meni pomogla na pravi način, to je da me usmeri prvo da se oslobodim tog grča i straha, odnosno straha koji stvara grč i paralizu celog organizma i tela, da napraviš i da učiniš bilo koji korak da bi neke stvari sprečio, a pre svega sebe zaštitio. eto zaista bih volio ako mogu na neki način da bilo kome pomognem.
Nasilje nad ženama u Srbiji možete prijaviti na broj autonomnog ženskog centra 0800 100 007 kao i na 0800 100 600 za prijavu nasilja u porodici. Broj policije u Srbiji je 192, a hitne pomoći 194. Slušali ste Mozaik života. Ostanite sa nama, a ostale sadržaje možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, gde se nalazi i naš serijal Ženske senke, u kojem donosimo svedočenja preživelih, priče porodica žena koje su žrtve nasilja. Naše ostale podcaste pronađite na Spotify, Google i Apple podcastima. Ja sam Iva Gajić, a pored mene na podcastu su radili Una Čilić i Nenad Branković. Do sledećeg slušanja.